सूरत जिन मक्का मुकरमे में नाज़िल थी आहे, इन ई में ॿ रुकू ऐं 28 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا
رسول عربي توهان پنهنجي امت کي ٻڌايو ته موڏان وحي موڪلي وئي آهي ته بيشڪ جنن مان هڪ جماعت पुराणे करीम ॿुधो पोइ उन्हनि चयो बेशक असां हिकु अजीब पुराणे करीम ॿुधो
यहदी इल रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा
जेको हिदायत सां रस्तो ॾेखारे थो पोइ असां उन ते ईमान आंदो ऐं असीं हरगिज़ पंहिंजे रब सां कंहिं हिकिड़े खे شريك نتا كريو
وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا
اي بيشڪ اسان جي رب جو شان نهايت اعلي آهي پان رب كريم گھر واري ۽ اولاد کي پسند نه ڪيائي
وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا
اي بيشڪ اسان ما كم كل الله تعالى لاءِ غلط ڳالهيون منسوب ڪن ٿا
وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا
اي بيشڪ اسين ڀائندا هئاسين ته انسان ۽ جن هرگز الله تعالى تي ڪوڙ نه هڻندا
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
ऐं बेशक इंसाननि मां कुझु मर्द जिन्हनि जे कुझु मर्दनि खां पनाह घुरंदा हुआ पोइ उन्हनि जे तकबुर में वाधारो थियो
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
ऐं बेशक उन्हनि गुमान कयो जीअं त तव्हां मके वारनि गुमान कयो थिए त हरगिज़ अलाह ताला को पैगंबर न मोकिलियो
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا
اي بيشڪ اسان آسمان کي هٿ لاسو او اسان ان کي سخت پهري ۽ شولن سان ڀريل ڏٺو
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا
اي بيشڪ اسين انهيءَ ۾ خاص جاين تي رازن ٻڌڻ لاءِ ويندا هئاسين پوءِ جيڪو جن هاڻي ٻڌڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته اهو پنهنجي پويان ٻرندڙ شولو لهي ٿو
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
ऐं बेशक असीं नथा ॼाणूं त छा ज़मीन में शर जो इरादो कयो वियो आहे या संदन रब हिदायत जो इरादो फरमायो आहे
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا
ऐं बेशक के असां मां साले आहिनि ऐं के असां मां साले न आहिनि असांजा मुख़्तलिफ़ मसलक आहिनि
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا
اي بيشڪ اسان کي يقين آهي ته اسين زمين ۾ الله تعالى جي ڪنٽرول کان ٻاهر نه آهيون ۽ اسين ڀڄي سندس ڪنٽرول کان هرگز ٻاهر نٿا ٿيون
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
اي بيشڪ اسان جڏهن قرآن كريم ٻڌو ته اسان ان تي ايمان آندو پوءِ جيڪو پنهنجي رب تي ايمان آڻي ٿو پوءِ اهو نقصان ۽ زيادتي جو خوف نه ڪري
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
اي بيشڪ اسان مان ڪجهه مسلمان آهن ۽ ڪجهه اسان مان ظالم آهن پوءِ جنهن اسلام آندو پوءِ انهن هدايت ڳولي لڌي
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
ऐं पर ज़ालिम पोइ उहे जहनम जो ॿारनि थिया।
وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا
اي رسول عربي تما فرمايو ته موڈا وئي موکلي وئي ته جيڪڏهن اوهي دين اسلام تي قائم رهيا اسين انهن کي گھڻي مقدار ۾ پاڻي پياريندا سي
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا
ان لاءِ اسين انهن کي انهي ۾ آزمايون ۽ جيڪو الله جي ذڪر کان پاسو ڪري ٿو الله ان کي سخت عذاب ۾ داخل ڪري ٿو
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
۽ بيشڪ مسجدون اللہ تعالیٰ جو آئیں پوئے تمہاں اے انسانوں اے جنوں اللہ سے گڈ کینجی عبادت نہ کریو
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا
اے بے شک جڑے رسول عربی ان میں اللہ جی عبادت لائے بیٹھا تو جن ٹولا ٹھائے پان کریم جے قریب بیٹھا سندن عبادت کے دسن لائے
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا
رسول عربي تما فرمايو آو ته پنهنجي رب جي عبادت ڪريان ٿو ۽ آو ان سان ڪنهن کي شريك نٿو ڪريان
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا
رسول عربي تما فرمايو بيشڪ آو تما لاءِ ڪي نقصان ۽ هدايت جو مالڪ ناهي
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا
رسول عربي تمام فرمايو بيشڪ ڪو به مونکي الله تعالى کان هرگز بچائي نٿو سگهي ۽ هرگز آئون ان کان سواءِ ڪا پناه نٿو لها
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا
مگر الله تعالى جي تبليغ ۽ رسالت جو ذمو متي آهي ۽ جيڪو ماڻهو الله ۽ ان جي رسول جي نافرماني ڪري ٿو هو بيشڪ ان لاءِ جهنم جي باهه آهي ان ۾ هميشه هميشه رهندا
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا
ايستائي جو جڏهن اوه ان کي ڏسندا جن جو کين وعدو ڏنو ويو پوءِ هي جلد معلوم ڪندا ته وڌيڪ ضعيف مددگار ڪنهن جا هوندا ۽ تمام ٿوري تعداد ۾ مددگار ڪنهن جا هوندا
قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا
رسول عربي تما فرمايو تا آؤں نٿو جانا ته قیامت قريب آهي يا ان کي منهنجو رب ڪجهه مهلت ڏيندو
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا
الله تعالى غيب جو خبرون ڄاندل آهي پو اهو پنهنجي غيب تي کي واقف نٿو ڪري
الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
سواءِ پنهنجي پسنديده رسولن جي پوءِ بيشڪ ان جي اڳيان ۽ پويان ملائڪن جو سخت پهرو مقرر ڪري ٿو
ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا
ان لاءِ ظاهر ٿئي ته بيشڪ ان پيغمبر پنهنجي رب جا احڪام پهچايا ۽ ان جي علم ۾ هو سڀ ڪجهه آهي جيڪو انهن وٽ آهي ۽ ان کي هر شيء جو تعداد معلوم آهي